Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Израел забрани агенцијата на Обединетите нации за палестинските бегалци, обвинувајќи ја за помагање во нападот на 7 октомври. Новиот премиер на Квинсленд ветува дека нема да укинува работни места во јавната служба. Македонскиот премиер се надева на подобра соработка со Бугарија по завчерашните парламентарни избори во земјата. И жртвите на сексуално и домашно насилство повеќе нема да мора да бидат подложувани на вкрстени испитувања во судовите во Викторија, согласно предложената правна реформа. Слушајте не. Израел донесе закон кој што го забранува функционирањето на Агенцијата на Обединетите нации за палестинските бегалци во земјата. Гласањето помина со 92 гласови за и 10 против по бурна дебата меѓу поддржувачите на законот и неговите противници, главно членови на арапските парламентарни партии. Законот ја означува УНРВА како терористичка група и забранува на Агенцијата на Обединетите нации да изведува каква било активност или услуги во Израел и им го одзема правниот имунитет на незините вработени. Усвојувањето на законот ги загрижи Соединетите држави, а портпаролот на Државниот секретаријат Метју Милор изјави дека Белата куќа сега разгледува како да реагира.
Passage of this legislation could have implications under US law and US policy. That remains the case. UNRWA plays a critical important role in delivering humanitarian assistance to civilians that need it in Gaza. There's nobody that can replace them right now in the middle of the crisis.
Австралискиот министер за надворешни работи остро реагираше на одлуката на Израелскиот парламент да ја забрани Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа да функционира во земјата. УНРВА е прогласена за терористичка организација според новите закони, а Израелскиот парламент тврди дека помогнала во нападите на 7 октомври против Израел. Но сенаторката Пени Вонг изјави дека Хуманитарната агенција е главната организација која обезбедува хуманитарна помош за луѓето во разурнатата Газа по ескалацијата на конфликтот во Блискиот Исток и дека помошта треба да продолжи. Овие коментари доаѓаат откако Австралија издаде заедничко соопштение во неделата со министрите за надворешни работи на Канада, Франција, Германија, Јапонија, Јужна Кореја и Обединетото Кралство, во кое се повикува Израел да не ја спроведува забраната. Ново истражување сугерира дека американските гласачи се приближуваат до председателските избори со длабока загриженост за тоа што би можело да следи по објавувањето на резултатите. Анкетата на Associated Press и Центарот за јавни работи NORC открива дека 4 од 10 регистрирани гласачи се исклучително или многу загрижени за насилни обиди да се поништат резултатите, додека сличен дел се загрижени во врска со правни напори во таа насока. Резултатите од анкетата зборуваат за постојаните загрижености за кревкоста на демократскиот систем на земјата, речиси 4 години по одбивањето на поранешниот председател Доналд Трамп да ги прифати резултатите од изборите во 2020 година, што инспирираше толпа негови подражувачи да ја заземат конгресната зграда. Трамп продолжуваше да лаже за изборна измама пред 4 години и повторно предвидува дека овој пат може да изгуби само доколку изборите се наместени против него, стратегија што ја применува од неговата прва кандидатура. Гери Филс од Associated Press вели дека анкетата укажува дека поголемата загриженост е поврзана со републиканскиот кандидат.
Only about one-third of voters expect former President Donald Trump to accept the results and concede if he loses. The same concern does not apply to Vice President Kamala Harris. Nearly 8 in 10 voters said Harris will accept the results and concede if she loses.
По завчерашните парламентарни избори во Бугарија, на кои партијата на Бојко Борисов ГЕРБ освои најмногу мандати, македонскиот премиер Христијан Мицковски вчера пред новинарите изрази оптимизам за подобра соработка со новата бугарска влада, со која се надева дека ќе се најде решение за деблокада на македонскиот пат кон Европската Унија.
Е, сега ќе видиме како таму ќе се развиваат работите. Се надам дека ќе има влада, дека ќе нема 8 избори поред и дека ќе можеме да седнеме и да најдеме решение.
Медиумите јавуваат дека меѓу експертите во Софија нема големи очекувања дека ќе има промена на позициите кон Скопје. Тие велат дека за одмрзнување на односите најголема улога ќе има идниот министер за надворешни работи. Лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов, кој 2017 година беше начело на бугарската влада, го потпиша договорот за добро соседство со Македонија. Три години подоцна владата на Борисов стави вето за Македонија за почнување на пристапните преговори со Европската унија. Во 2022 бугарската влада, предводена од Кирил Петков, постигна договор со Скопје за така наречениот француски предлог или за преговарачката рамка за Македонија со Европската унија. И Борисов и Петков имаат идентичен став за внесување на македонските бугари во македонскиот устав. Повторно во земјава, јавните службеници во Квинсленд добија уверување дека нема да има отпуштања во еден од првите потези на Девид Кресафули како нов премиер на државата. Новиот лидер испрати електронска порака до сите 250.000 вработени во јавната служба, за да ги увери дека нема да ги повтори действијата на последниот конзервативен премиер Кембел Њуман, кој отпушти околу 14.000 луѓе за време на неговиот мандат од 2012 до 2015 година. Господин Кресафули изјави дека сака да ги избегне грешките направени од владата на Њуман, откако ги видел последиците од загубите на работни места врз продуктивноста и моралот на јавната служба. Лабористите тврдеат дека господин Кресафули ќе ги отпушти вработените ако биде избран, наведувајќи го економскиот план на Либерално-националната партија, објавен неколку дена пред изборите во саботата, кој откри промени за заштеда од скоро 7 милиарди долари на консултации и подизведувачи. А наставниците во Нов Јужен Велс се согласија на нов тригодишен платен договор по месеци преговори со владините функционери. Договорот потпишан од Федерацијата на наставници на Нов Јужен Велс вклучува минимално зголемување на платата од 3% во наредните 3 години, како и подобри работни услови. Председателот на синдикатот Хенри Раджендра вели дека новиот договор ќе биде клучен за решавање на недостигот на наставен кадар низ државата. Заменик премиерката и министерка за образование Пру Кар вели дека владата е посветена на подобрување на работните услови со цел да се задржи постоечкиот персонал.
The things that as a government we've been able to collaborate with the Teachers Federation on are actually having results in New South Wales. Giving teachers the biggest pay rise in a generation, making more than 16,000 teachers and support staff permanent, actually doubling down and getting rid of heavy workload. We're seeing a decrease in vacancies which we haven't seen for years and years and years.
Жртвите на сексуално и домашно насилство повеќе нема да мора да бидат подложувани на вкрстени испитувања во судовите во Викторија, согласно предложената правна реформа. Државната влада денеска воведува закони во парламентот кои што ќе ја отстранат потребата жртвите да даваат изјави повеќе од еднаш на предизборни сослушувања како и на судења. Законот за измена на правосудната легислатива исто така ќе им дозволи на деца и лица со когнитивни оштетувања да даваат претходно снимени видеоизјави, што веќе се применува во случаите на сексуално насилство. Генералната државна обвинителка Джеклин Саймс вели дека промените се со цел да се намали стресот и траумата поврзани со давањето изјави во судски процеси кои се однесуваат на обвиненија за семено насилство, силување и прогонување. Комесарот на Австралиската погранична сила во заминување вели дека денес има повеќе закани за територијата на Австралија отколку кога првично ја презел највисоката позиција. Комесарот Майкл Аутрам се повлекува од функцијата денеска по 7 години на чело на агенцијата. Во разговор за телевизискиот канал 9, тој изјави дека видел како се зголемува обсегот на транснационалните организирани криминални мрежи заедно со нивната способност да се инфилтрираат во глобалните синџери на снабдување, додека раселувањето на луѓето ни светот продолжува да создава притисок врз австралиските граници. Комесарот Аутрам исто така идентификуваше нова закана која според него треба внимателно да се следи.
The new issue is these grey zone tactics that we're now seeing across the world being used by some countries, and that includes, of course, the recruiting of serious and organised crime and criminals to undertake acts of espionage. So the border situation is evolving, and unfortunately, I can't see these threats really diminishing in the years to come.
Темпото на раст на цените на имотите во Австралија е забавено, нови податоци од Домейн укажуваат дека цените се уште биле во пораст во тромесечието до септември, но инфлацијата и растот на платите ја намалуваат побарувачката, додека високите каматни стапки го ограничуваат капацитетот за задолжување. Шефицата за истражување и економија на Домейн, Никола Пауел, вели дека понудата се зголемува, времето на продажбата е се подолго, а во пораст е и практиката на попусти. Таа додава дека подобрата продажба на апартманите во Сиднеј и Мелбурн во споредба со куќите е доказ за помалата достапност и купувачи кои бараат поевтини опции. И во спортот, Матилдите забележаа неверојатна победа против Германија во Дуисбург. Дебитантските меѓународни голови на Кира Кун Крос и Клер Ханд го осигураа триумфот од 2-1. Ова е прв пораз на тимот, рангиран на четврто место во светот од страна на Австралија во последните 19 години и само втора победа во историјата над една од фудбалските суперсили. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,32 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,52 македонски денари, а едно евро за 61,01 македонски денар. Наку со и временската прогноза за главните градови за утре 30 октомври. Перт сончево, максимално 31 степен. Аделаид сончево 27. Мелбурн делумно облачно, максимално 21. Хобарт слаби повремени врнежи 18. Камбера претежно сончево 27. Слично и за Сиднеј, максимално 25. Брисбен услови за дожд 27. Дарвин врнежливо со услови за бура 35. И Алис Спрингс делумно облачно, максимално 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.